Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu, Saioa Gabika Goje Askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez, euskaraz, gozatzeko. Gaur, Xerezaderen arxiboan, Istorio hiperlaburrak. Egileak, Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Augusto Monterroso eta Julio Cortázar. Itzultzailea, Gerardo Markuleta. Lau idazleren ipuinak dakartzagu gaurko saioan. Badira zenbait ezaugarri idazleok biltzen dituztenak. Laurak dira 20. mendekoak. Laurak hegoamerikarrak, Benedetti eta Galeano uruguaikoak, Monterroso Guatemalakoa eta Cortázar argentinarra. Laurek idatzi dute gaztelaniaz. Laurak izan dira ezkerreko aktivistak eta Laurek landu dituzte mikroipuinak. Mikroipuinen begibistako ezaugarri bat izenak adierazten duenez laburtasuna da. Testu trinkoak dira. Batzuetan epigrama edo teorema modukoak. Sarritan, konturatzen garenerako, amaitu egin dira, eta hau zabal ikusten gaituzte, begiak txiribitaz beteta, aurrean zabaldu zaizkigun posibilitate harrigarri ez zorabiaturik. Barre egiten digute, birrindu egiten dituzte gure usteak, eta zentzua bilatzen jarraitzera zirikatzen gaituzte. Zubizalto literario moduko bat egitea bezalakoa da. Jauzi egingo dugu? Mario Benedetti. Salbuespenak salbu. Aize bolada izostu bat nagusitu zen hitzaldi aretoaz, Luciano Jaunak, bere ospe handia eta iritziak adierazteko ahalmen ikaragarri osoa erabiliz, hitzaldiaren erdialdera arnasa hartu zuenean, honakoa esateko. Oi dudanez, argi eta garbi mintzatuko natzaizue. Herri honetan, eta salbuespenak salbu, nire lanbidean jende salkor, ergel, txoriburu eta noiz nolakoa besterik ez dago. Urrengo goizean, 8:00 deitu zion idazkariak. Luciano Jauna, sentitzen dut hain goiz purausteak ematen astea, baina oraintxe bertan pasadidate abizua, zure etxe aurrean 500 pertsona daukazula zain. O bai? Erantzun zuen, gogonez irakasle Jaunak. Eta zer nahi dute ba? Ba, zorion agurra eman eta beren mirespena adierazi nahi omen dizute. Baina, zein dira? Ez dakit seguro, Luciano Jauna. Berek, salbuespenak direla diote.
Hori. Astean, hiru bider egiten zioten galdeketa presoari, hori nok irakatzia ote zuen, jakiteko asmoz. Presoak, isiltasun duin batez erantzun ohi zuen, eta orduan, zegokion tenienteak, pikana hurbiltzen zion barrabiletara. Egun batean, presoak honakoa erantzuteko inspirazioa izan zuen. Marxek, bai, orain gogoratzen naiz, Marx izan zen. Tenienteak, harriturik, baina arretaz, ondo da, eta Marx horri nok irakatzi zion, galdetzen asmatu zuen. Presoak, ordurako kontzesioak egiteko zabal, honakoa gehitu zuen. Ez nago ziur, baina uste dut Hegel izan zela. Tenienteak, arro, irribarre egin, eta presoak, lanbide deformazio zagian, honakoa pentsatu zuen. Esaltzen xarra, Alemaniatik mugituko. Etzen arrunta, ez, haien maitasuna. Lizunkeriatan ibiltzearen atxilotu zituzten. Eta azalpenak ematen hasi zirenean, etzien inortxok ere sinetsi. Egia esan da, haien maitasuna, etzen batere arrunta. Bata, klaustrofobiak jota zegoen. Bestea, berriz, agorafobiak. Hauxe zuten arrazoi bakarra, larrutan, atarietan egiteko. Itzulpenak. Gauza bera gertatzen zitzaion beti. Norbaitek bere poemaren bat erdararen batera itzultzen zuenean, berak zekizkienen artekoa bazen behintzat, bereak ziren neurtitzaiek jatorrizkoan baino hobeto ematen zioten. Horregatik, etzen harritu bere Denbora eta kanpaia izeneko poemaren bertsio frantsesura miresgarria, zorrotza eta mamitsua iruditu zitzaionean. Bi urte geroago, gazteleraz etzekien itzultzaile italiar batek bertsio frantsesura itzuli zuen, eta naiz eta bera sekulan etzen zeharkako itzulpenen zale izan, etzuen ahazten, hala ere, beroiei esker ezagutu zituela aspaldian Tolstoi, Dostoyevski eta baita Konfuzio ere, gozamen handia hartu zuen bere poema In Italico Modo arekin. Hiru urte geroago, itzultzaile ingeles gehienek bezalaxe gazteleraz etzekien itzultzaile ingeles batek, beraren poema itzuli zuen, bertsio frantsesetik egindako italierazko bertsioan oinarrituta. Hain urrutiko jatorria izanik ere, arekin hartu zuen gozamenik handiena iturburuko egile gaztelaniadunak. Apur bat harritu zen baina, egia esan, hain ugariak direnez erratatzat jo zuen, zeharkako bertsio berri honek, Burns Norton izenburua izateaz, eta ustezko egilaren izena, T.S. Eliot delako bat izateaz. Hala ere, hain gustuko gertatu zitzaion, ezen gaztelerara itzultzeko erabakia hartu baitzuen. Urte askotarako. Taberna baten barraren ondoan ezagutu zuten elkar, nork bere garagardo pitxerra aurrean zuela, eta solasaldiari ekin zioten, hasiera batean, oidenez, eguraldiaz eta krisiaz, gero gai orokorren eta ez beti arrazionalki lotorikoen gainean. Gizon argala idazlea omen zen. Bestea, berriz, gizon arrunta. Argala idazlea zela jakin bezain laster, bestea, artista izaera laudatzen hasi zen, bere esanetan, idatzi ahal izatearen privilegio soila. Etzazula pentsa, hain ederra denik, esan zion argalak. Badira ere, babesgabe sakonean zauden uneak. Norberak idatzi duen guztia, zaborra besterik ez dela pentsatzen duen uneak. Baliteke horrela ez izatea, baina norberak horrela dela uste du. Begira, urrutira jo gabe, aspaldi ez dela, nire lan argitara gabe guztiak bildu, urte askotako lana alegia, nire adiskide honenari dei egin, eta zera esan nion. Begira, honek ez dik bat ere baliorik, baina ulertuko duk erraustea mingarriegia dela niretzat. Beraz, egidak mesedea. Errezak. Zinegidak erreko duala. Eta zinegin zidan. Gizon arrunta unkiturik gelditu zen jarrera autokritikoaren aurrean, baina etzen inolako komentariorik egitera ausartu. Isilune luze baten ondoren, garondoan aska egin eta garagardo pitxerra altzatu zuen. Bapatean, honakoa esan zuen. Aizu, tarte luzean aritu gara izketan eta elkarren aurkezpena ere ez dugu egin. Ernesto Chávez dut izena, merkatal bidaiaria. Eta eskua eskatzen zion. Urte askotarako, esan zion besteak, eskua atzamar ezurtzuez estutzen ziola. Franz Kafka, zure zanetara. Eduardo Galeano. Krimen biribila. Londresen honela doa kontua. Berogailuek irentzitako txanponen truke ematen dute berua. Eta negu gorrian, antzeuden exiliatu egoamerikar batzuk hotzak dardarka, txanponik bat ere gabe, pisuko berogailua martxan jartzeko. Begiak erradiadoreari josita zituzten, betasalak mugitu ere egin barik. Totemaren aurreko debotoak ziruditen, gurtze posturan. Baina, izan, naufrago miserableak ziren. Imperio Britainarra akatzeko modua asmatu guran. Latorri edo takartoizko txamponak ipinezkero, berotuko zuen berogailuak, baina dirubiltzaileak aurkitu egingo zituen, gero, adar jotzearen astarnak. Zer egin, esaten zioten elkarri exiliatuek. Hotzak malaria bailitzen jartzen zituen dardarka. Eta lako batean, beretako batek, oiu itzela bota zuen, mendebaldeko zibilizazioa kolokan jartzeko tamainakoa. Eta honelaxe sortu zen, izotzezko txampona, gizon izoztu batek asmatua. Segituan ekin zioten lanari. Argizariz txampon britaniarrak ederki imitatzen zituzten moldeak egin, gero urez bete, eta izozkailuan sartu zituzten. Izotz txamponek ez zuten aztarnarik usten, beroak urtu eta lurrun bihurtzen baitzituen. Eta honela, Londoneko piso ura, Karibe itsasoko hondartza bilakatu zen. Gaua. Ezinezkoa zait lorik egitea. Emakume bat dut trabaturik betasalen artean. Ahal izan ezkero, alde egiteko esango nioke. Baina, ezin, emakume bat dut eztarrian trabaturik. Teologia bat. Katexismak irakatsi zidan, haurtzaroan komenientzia son egiten eta beldurrez gaitz ez egiten. Jainkoak, zigorrak eta sariak eskaintzen zizkidan, ifernua egiten zidan mehatxu eta zeruaren promes. Eta ni, beldur nintzen, eta sinetzi egiten nuen. joan dira urteak. Ez dut haueneko, ez beldurrik, ez inesmenik. Eta, edo zelan ere, pentsatzen dut, burduntzian erren azaten merezi badut, hala izan dadila. Honela, purgatoriotik libratuko naiz, erdi mailako turista zatarrez beterik egongo data. Eta, azken finean, zuzen eta legez gertatuko da. Zinez, merezi, merezi dut. Ez dut inoi, sinor hil, egia da. Baina adore eta denbora faltaz izan da, eta ez gogo faltaz. Enaiz igandeetan mesatara joaten, ez da jai egunetan ere. Besteren emazte ia guztien gutizia izan dut, itxusiena izan ezik, eta beraz, apurtu egin dut, asmoz behintzat, jainkoak berak Moisesen oholetan sakralizaturiko jabetza pribatua. Ez duzu besteren emazteren gutiziarik izango, ez da, zezenena ere, ez astoena. Eta, gutxi balitz, maitasun ekitaldiak burutu ditut, aurrez pentsaturik eta gogoz, langileen kopuru handitzeko asmorik bat ere gabe. Ondo txodakit zeru altuan ezin ikusi dutela haragizko bekatua. Baina, susmoa dut, jainkoa, ezagutzen ez duen zerbait ari dela kondenatzen. Teologia bi. Kristauen jainkoak, nire haurtzaroko jainkoak, ez du larrutan egiten. Agian, larrutan sekula egin ez duen jainko bakarra da, giza historian zehar izan diren erlijio guztietako jainko guztien artean. Pentsatzen dudan bakoitzean, erruki diot. Eta orduan, barkatu egiten diot niretzat superaita zigor jartzaile izana, munduko poliziburua. Eta pentsatzen dut, azken finean, jainkoak nire lagun izaten ere jakin izan zuela aspaldi hartan, nik beraren gan sinetzi, eta berak nikan sinesten zuela uste nuenean. Orduan, adi jartzen naiz, zurrumurru magikoen orenean, eguzkiaren abailtzearen eta gauaren abailtzearen artean. Eta, haren konfidentzia malenkoniatsuak entzuten ditudala iruditzen zait. Augusto Monterroso. Dinosauruarena. Esnatu zenean, dinosaurua antxe kieto zegoen artean. Ardi beltzarena. Urrutiko lurralde batean, bazen aspaldi, ardi beltz bat. Fusilatu egin zuten. Mende bat igarota, artaldeak, damuturik, zaldigaineko estatua bat jaso zion, eta parkean dotore ezarri. Honela, aurrerantzean, ardi beltzen bat agertu bakoitzean, berehala fusilatzen zuten, etorkizuneko belaunaldietako ardi arruntek ere, eskulturan aritzeko aukera izan zezaten. Peneloperen oiala, edo nok nori egiten dion iruzur. Antzina, bazen Grezian, Ulises izeneko gizon bat, jakintzu samarra izan arren, oso sotila bera. Peneloperekin eskondua, berau, emazte eder eta doaintzua, zeinaren akats bakarra, oialgintzarako saletasun larregizkoa baitzen. Ohitura honi esker, denboraldi luzeak eman ahal izaten zituen bakardadean. Kondairak dioenez, Ulisesek bere zuhurtasunez, emaztea bere debekuei axola gabe, oialbuka ezinezkoietako bat ahaztear zegoela ikusten zuen bakoitzean, gau ez ikusiteken gizona eskutuan botak eta txalupa ederra prestatzen, gero emazteari ezer esan gabe, mundua zeharkatzera eta bere buruaren bila abiatzeko. Honela, emazteak senarra urrun mantentzea lortzen zuen, bera amoranteekin lausengukerietan aritzen zen bitartean, bera uei sinetsaraziz, oialgintzan aritzen zela Ulisesek bidaiatzen zuen bitartean, eta ez Ulisesek bidaiatu, bera oialgintzan aritzen zen bitartean. Homerok imaginatu alizan zuen modura, zeren, jakina denez, batzuetan lokartu eta ezertaz ere ohartzen espaitzen. Paradisu akastuna. Egia da, esan zuen gizonak neguko gau hartan, zupazterreko garretatik begiratua aldendu gabe. Paradisuan, badira adiskideak, musika, liburu zenbait. Zerura joataren alde txar bakarra, zera da, handik, ez dela zerurik ikusten. Julio Cortázar. Benetako istorioa. Gizon bati, antiojuak lurrera erori zaizkio, arlauzen kontra jotzean zarata izugarria eginez. Gizona, makurtu eginda, oso penaturik, antiojuen beirak garesteak baitira oso, baina harrituriko hartu da, mirariz, ez aizkiola apurtu. Orain gizonak eskerron sakona sentitu eta gertatutakoa bizu lagongoitzat hartu du. Beraz, optika etxe batera joan eta larruzko estutxea koltsatu babesgarri bikoiztuna erosi du, zer gerta ere. Ordu bete geroago, estutxea erori zaio, eta kezkarik gabe makurtzean, ohartu da, antiojuak hauts eginik geratu direla. Gizonak, tartetxo bat behar du konprenitzeko, jaunaren bideak igarte zinak direla, eta benetako miraria orain gertatua dela. Rayuela, zazpigarren atala. Zure ahoa ukitzen dut. Behatz batez, zure ahoaren ertza ukitzen dut. Marrastuz noa zure ahoa nire eskutik bertatik sortuko bailitzan. Zure ahoa orain txelenaldiz irekiko bailitzan. Eta nahikoa zait begiak istea, guztia desegin eta berriz ere hasteko. Desio dudan ahoa sorrarazten dut aldi bakoitzean. Nire eskuak aukeratu duena eta zure aurpegian marrasten duena. Aho bat, aho guztien artean aukeratutakoa. Askatasun osoz nik aukeratutakoa, zure aurpegian nire eskuz marrasteko. Eta ulertzen saiatzen ez naizen alabehar baten aginduz, nik marrastutakoa guztiz bat dator zure benetako ahoarekin. Nire eskuak marrasten duzunaren azpian, irribarre dagienarekin. Zo egiten didazu, gertutik zo egin ere, gero ta gertuago, eta orduan, ziklopearen jolasa hasten da, gero ta gertuagotik begiratzen diogu elkarri, eta begiak handitu egiten dira, elkarren ondora hurbilduz, bata bestearen gainean jarriz, eta ziklopeak elkarri begira ari dira, nahasirik eta arnazestuka, gure ahoek batak bestea aurkitzen dute, eta borroka epelean hasten dira, Espainekin oskatuz, mingaina hortzen artera apenas labainduz, hango barrutian jolasean, aire astuna, lurrin zahar batekin eta isiltasun batekin batera, joan etorrian dabilen barruti hartan. Orduan nire eskuek, zure adatzean murgildu nahi dute, zure hilaren ondo sakona soseguz lastandu, musuka ari garen bitartean, ahoa lorez edo arrainez beterik bagenu bezala, mugimendu arinez, urringo zo ilunez. Eta aginka egin ezkero, estia da gure mina, eta bion aldibereko arnazaldi sutsuren batean itolarrian jarrizkero, une bateko heriotza hori ederra da. Eta aho gozo bakarra dugu, eta fruitu helduaren zapore bakarra, eta nire kontra sentitzen zaitu dardarka, ilargia ur gainean bezala. Maitasuna, 67. Eta egin ohi duten guztia egin eta gero, jaiki egiten dira, baino hartu, talkoa eman, lurrinez atondu, orraztu, jantzi, eta honela, apurka-apurka, itzultzen dira, ez diren ura izatera. Entzun dituzu, Istorio hiperlaburrak. Egileak, Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Augusto Monterroso eta Julio Cortázar. Itzultzailea, Gerardo Markuleta. Xerezaderen arxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da, Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Winds taldearena. Efektuak Freesoundetik hartuak dira. irubebikoitz.freesound.org. Podcast hau egiten dugu, Saioa Gabikagoje Askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara, etorri urrengo batean berriz ere, Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Laster arte!